Magandang umaga muli sa lahat. Katatapos lamang ng Pastor's Conference, and though it was quite tiring, pero maganda ang mabunga ang resulta, and it was one of the more memorable ones sa 23 years ng Pastor's Conference. And sa ating pag-aaral ngayon ay tingnan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pagkakilala sa ating Diyos. Tandaan natin kung tayo ay nagpapakilala kung sino ang kilala natin. Kumbaga, nagpapakita tayo ng ating katat, ng ating naabot sa pamamagitan ng mga nakilala natin. Walang mas mataas tayong maabot kaysa sa pagkakilala sa ating Diyos. At nakita natin ito noong nakaraan na ang ating Diyos ay hinding-hindi natin malulubos ang pagkakilala sa Kanya. Ang tawag natin dyan ay incomprehensible. And yung basic na categorization ng lahat ng existence, marami tayong maaring categories, pero the most basic, the most fundamental, ay there are only two categories in all existence. And that is God and everything else. So there is only God, there is only one God, and apart from this God, everything else is not God. At sa paglalarawang ito na pinabantog ni Cornelius Van Til, nilalarawan niya everything else as a small circle, and God is the bigger circle, which means to say, we can never contain. Kahit malaman man natin ang lahat ng malalaman, and of course, walang tao na nalalaman ang lahat ng malalaman, pero malaman man natin ang lahat ng malalaman sa buong mundo, hindi pa rin natin ma-co-contain, hindi magkakasya sa ating nalalaman ang kalakihan ng Diyos. He is infinite and therefore incomprehensible. And yet, for all of that, God made Himself known. Therefore, God can be known. Not comprehensive, yet real and genuine knowledge. Kaya ang Panginoon ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang revelasyon o ng kanyang pagpapahayag. At ang pagpapahayag na yan sa ating panahon ngayon ay nasa pinakapanghuling anyo ng nakasulat. Noon, nagpahayag siya sa pamagitan ng mga nagsasalitang propeta, ng mga pangitain at iba't ibang mga paraan. Sa ating panahon, ang lahat ng yan ay inilagay na sa nakasulat. Kaya lamang tayo kung isipin ninyo, sapagkat kung gusto nating marinig o gusto nating malaman ang gustong sabihin sa atin ng Diyos, hindi tayo kagaya ng mga panahon na yun na maghihintay ng propeta. Tandaan nyo, maski si Saul nagkasala kasi nahuli si Samuel. Kung ganun ang mangyari sa propeta, nahuli. Sa Biblia, hindi ganun. Ikaw ang nahuli sa Biblia, ang Biblia hindi mahuli sa iyo. Kaya makapagsasalita sa iyong Panginoon, kaya tanggalin natin sa isip yung iniisip ng marami na mabuti pa yung mga tao noon, tuwirang nagsasalita ang Diyos sa kanila. Tuwiran pa rin nagsasalita ang Diyos sa atin, pero hindi na tinig, hindi na vocal, kundi written. And that is still God's Word, the genuine Word of God. Kaya pag binabasa natin ang ating Biblia, salita yan ng Diyos, nagpapakilala siya sa atin. At gaya nung sinabi natin, kaya dahil sa nagpakilala ang Diyos, bagamat hindi comprehensive, yet we can say that God's knowledge of God can be categorized as true or false, and between that, uncertain. May mga bagay na hindi tayo sigurado, pero kapag nasa Biblia, may mga bagay na masasabi natin na totoo, at may mga bagay na kapag labag sa Biblia, taliwas sa Biblia, mali. Kaya ganyan yung pagkakilala sa Diyos. Hindi komprehensibo, pero totoo. Merong pagkakilala sa Diyos na totoo, at isang bagay ito na dapat nating hanapin. We should seek to know God. And when we come to know God, because God is personal, sinabi natin na knowledge of God is always merong I, yung sarili natin, the I. Kapag ang pinag-aaralan natin ay ang Diyos, hindi yan pwedeng I, He lamang na third person, o lalong hindi na I, It lamang na parang subject lang. Kapag ang pinag-aaralan mo ay ang Diyos, kinakailangan mag-respond ka sa Kanya. Dahil persona siya, ang ginamit kong larawan dito, hindi naman ito kagaya ng isang biologist pupunta sa kanyang laboratorio, titingin sa kanyang mga microscope at ibang mga pag-aaralan yung kanyang mga organismo. Ang pag-aaral ng Diyos ay parang doktor na may pumasok na pasyente, hindi naman pwedeng bigla mo na lang siyang kung ano-anong gawin. na parang organismo lamang. Persona, kapag persona, you have to personally respond, kausapin. E ganyan ang Diyos. Kapag pinag-aralan natin siya, we are studying a personal being. We cannot be indifferent. We cannot study God only as a subject, someone we put on the test tube of our laboratory para pag-aralan. Kaya isang bagay ito na dapat nating pakaisipin tungkol sa ating Diyos. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay sino naman yung mga talagang nakakakilala sa Diyos? Anong nangyayari sa kanila kapag nakilala nila ang Diyos? Who are the people who can and who do know God? What are the distinctions of knowing God? Paano natin mabibigyan ng karakter ang mga nakakakilala sa Diyos? Di ba kapag may mga tao tayong kilala na sabihin natin, o kilala niyan si Presidente, iba na agad ang pakiwari natin kapag may taong kilala natin na kilala si ganito. Ano ang maipapakiwari natin sa mga taong kilala ang Diyos? How do we characterize them? Well, titingnan natin to sa dalawang tipan, yung progreso niyan, lumang tipan at bagong tipan. Sa lumang tipan, the Old Testament, ang nagpakilala ang Diyos bilang inisyatibo niya, nagpakilala siya sa Israel, hindi sa lahat ng mga bansa, kundi nakipagtipan siya sa Israel. Sa Israel siya nakipagkilala. At ang pagpapakilala niyang yun ay sa paraan ng isang pangyayari. At ito ang sinabi sa Exodo. Pansinin niyo yung mga sa graphics ko rin, orange. Mukhang hindi orange dito. Pero yung mga verbs na ginamit kapag ang Diyos ay may ginawa sa Israel, pansinin niyo yung mga verbs. I will bring you out. I will deliver you. I will redeem you. I will take you. Mga redeeming activities yan. Mga gawa ng pagliligtas. Kukunin ko kayo. Tutubusin ko kayo. At ililigtas ko kayo. Ngayon, pansinin niyo yung green words. Ito yung natatangi na tugon ng mga tinubos ng Diyos. Ito ang mga gagawin ng Diyos. These are the verbs. The one verb that has to do with the people who were redeemed by God, ito, you shall know that I am the Lord your God. So makikita natin dito yung basic, the fundamental place of knowing God. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa Israel, ang tanging pagkakakilanlan sa kanila, sila ang bayan na nakakakilala kay Yahweh. Sila ang bayan na nakakakilala sa tunay na Diyos. At paano ginawa yan? Ginawa yan sa pamagitan ng isang pangyayari, ang tinatawag nating Exodus event. Yung hatiin ni Moises sa kapangyarihan ng Diyos, ang dagat kung kaya't nakatawid ang Israel habang sila ay hinahabol ng mga Ehipsyo at sila ay nakatawid. Yan ang tinuring sa lumang tipan na event of redemption. Sa atin sa bagong tipan, we look back to Calvary. Sa lumang tipan, they look back to Exodus. Exodus was the redemptive event. Kaya ang sabi sa Hosea, "But I am the Lord your God from the land of Egypt. You know no God but me, and besides me, there is no Savior." Eh, ang Diyos naman, Diyos na bago pa yung Egypt. He is God from eternity. Pero as far as Israel was concerned, when did they know God to be their Lord? Is Egypt, meaning Exodus, redemptive event. Kaya ito ang pagkakaiba sa pagkakilala sa Diyos. Nakikilala ang Diyos sa pamagitan ng isang pangyayari ng pagtutubos. The people of Israel came to know Yahweh as God because of that redemptive event. At ganun na rin, yung mga nakasaksi ng mga pangyayari sa Israel, in a sense, they also came to know God, but because of the redeemed people. Sa mga taga-Ehipto, paano nila nakilala ang Diyos? By what God has done to Israel. I will harden Pharaoh's heart and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, and the Egyptians shall know that I am the Lord. Hindi ito know na naligtas sila, kundi nakilala nila dahil sa ginawa niya sa kanyang mga iniligtas. Ganun na rin, verse 18, "The Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten glory over Pharaoh, his chariots, and his horsemen." So, merong pagkakilalang Israel sa Diyos bilang Yahweh na dahil sa katubusan. But in a certain sense, yung mga labas ng Israel, the Egyptians, got to know God nang dahil sa ginawa sa Israel. Pero hindi nila nakilala ang Diyos in a covenant way. Hindi sila nakipagtipan sa Diyos sa nakagaya ng nangyari sa Israel. Kaya itong isang distinction. Israel came to know God by a redemptive event. Ganun pa rin tayo. Pero sa lumang tipan, ganun na. You get to know God by a redemptive event. Iba ito sa mga pagano. Ang mga pagano, inaakala nilang nakikilala nila ang kanilang mga Diyos sa kalikasan. Because they see natural phenomena like thunders. Or sa Egypt, sunrise. Itong isang bantog na engraving sa Egyptian in the ancient times. This is Pharaoh Akhenaten, who reigned from 1352 to 1335 BC. At ang makikita nyo rin yung kanilang pagsamba sa araw. And the sun became the chief god among the gods of the Egyptians. Kaya matagal ng panahon yan. Pero makikita natin dito yung kaibahan. Sa mga pagano, akala nila, nakikilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga kagilagilalas na pangyayari sa kalikasan, gaya ng araw, bagyo, kidlat at iba pa. Sa Israel, nakilala nila ang Diyos dahil nagpakilala ang Diyos sa paraan ng pagtutubos. And a redemptive event. Yan ang isang bagay na wala sa mga pagano. So, and knowing God, therefore, paano ngayon nagpakilala ang Israel bilang naiibang bayan? Lahat ng mga bayan, bagamat mas sibilisado sila, hindi nila kilala si Yahweh. Ang Israel, bagamat hindi kasing sibilisado ng ibang mga bayan, paano naiiba? Paano namumukod ang Israel? Well, unang-una, sa kanilang mga batas. Kasama ng ceremonial law. So, sinabi rito, ako'y mananaan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang makikilala ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahan kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Yung sinasabing manirahan, tumutukoy sa tabernakulo na pumapagitna sa kanila at yung mga seremonya na umiinog sa tabernakulo sa paraan ng mga saserdote. Walang ganyan sa ibang mga bayan. Ang Israel lang ang may ganyang tabernakulo na siyang sagisag ng paninirahan ni Yahweh sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang pagkabukod ng Israel bilang nakakakilala sa Diyos ay meron silang relasyon sa Diyos na ipinapakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga batas. At sa kanilang pamumuhay, diyan naman pumapasok ang sampung utos. The Ten Commandments is how they lived. The ceremonial laws were the way they related to God. Paano sila lumalapit sa Diyos sa paraan ng mga paghahandog, sa paraan ng mga saserdote. Pero paano sila namumuhay? Meron sila mga pamantayang wala ang ibang bayan. Diba, naalala niyo, sinabi ng Diyos sa kanila, anong bayan ang katulad din yung may ganitong mga batas? Kasi wala. There were other laws existing then. In fact, there were laws earlier than the Ten Commandments as the Hammurabi Law, Hammurabi Code, mga maaga yan. Pero walang katulad ng mga nakasaad sa sampung utos. Kaya sa dalawang bagay na yan, the way they related to God, ceremonial laws, the way they lived before God, the Decalogue. So yung mga batas ng Diyos ang nagpapabukod tangi sa Israel bilang bayan na nakakilala sa Diyos. Kaya dito makikita natin, the people who know God as Yahweh are set apart by redemption and demonstrates their uniqueness in conformity to the word of Yahweh, both ceremonial and the moral law. Yung mga batas na nasa seremonya at yung mga batas na nasa sampung utos. Yan ang Israel. Sa lumang tipan, ang mga taong nakakilala sa Diyos bilang si Yahweh na nagpakilala sa kanila ay dahil sa kanyang pagtutubos. Hindi dahil sa kidlat o araw, kundi dahil sa pagtutubos na ginawa doon sa Exodo. Yan ang lumang tipan. Ngayon, punta tayo sa bagong tipan at dito mas may komprehensibong pagtuturo, lalong-lalo na si Apostol Pablo. Paul gave the most comprehensive treatment of the knowledge of God. At dalawang uri ng pagkakilala sa Diyos mayroon na itinuro si Pablo. Unang-una ay yung tinatawag na the innate knowledge of God. Ibig sabihin po niyan, merong katutubo na pagkakilala sa Diyos lahat ng mga tao. nasa loob nila, hindi nila matatakasan. Nang sila ipanganak at lumaki, taglay na nila yung pagkakilala sa Diyos. Makikita nyo yan sa ulunan ng inyong mga handout, Romans 1:19 and 20, "For what can be known about God is plain to them." Maliwanag raw sa kanila. "Because God has shown it to them." Hindi dahil sa liksik nila, kundi dahil ipinakita ng Diyos ang inisiyatibo sa Diyos pa rin. "God has shown it to them, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse." Wala silang katwiran. Malimitin nyo siguro marinig yung objection na, ay paano yung mga hindi nakarinig sa mga bulubunduking tribo? Hindi nila narinig ang Biblia. Paano naman sila mapapahamak na hindi nila narinig? Parang sinasabi nila, may excuse sila. Ang sinasabi rito, wala silang excuse. Walang katwiran sapagkat ipinakita ng Diyos sa kanila sa kapahayagan ng kanyang mga nilikha. Pag nakikita nila ang mga ito, nilikha ito ng Diyos, dapat makilala nilang may lumikha. Hindi lamang yan, hindi lang sa nakikita nila sa labas, sa loob nila mismo, andoon ang pagpapahayag ng Diyos. Sa Romans 2:14 and 15, "When Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them." So, mismong nasa loob nila ay andun yung patutuon ng Diyos. Kung kaya't ginagawa nila maging yung nasa batas. Ibig sabihin, yung moralidad, yung sa lahat ng mga komunidad ng tao, masama ang pumatay ng walang kadahilanan. At iba pang mga bagay na yan, ipinapakita na nakasulat na sa kanila ang batas ng Diyos. Kaya sa labas nila, sa loob nila, may taglay silang pagkakilala sa Diyos kung kaya't wala rin silang anumang katuwiran. Now, mahalagang konsepto ito dahil isang ipinapakita nito, mananampalataya man o hindi mananampalataya, may pinagtatayuan tayong pareho. Ang tawag rin sa theology ay common ground. Meron tayong common ground kahit sa mga hindi mananampalataya. At ang common ground na yan ay knowledge of God. Unbelievers, believers, merong common ground na dahil ang unbeliever man, meron siyang knowledge of God innately. Now, siyempre, ang believer, ang kanyang knowledge of God ay makikita natin, saving knowledge, pero merong common ground kung saan pareho silang may pagkakakilala sa Diyos. Alam niyo, ang halaga nito ay una, sa pag-iebanghelyo. When we evangelize, there is a natural response to the claims of God. Anong sabi sa Romans 1? Kanilang sinusupil. Andoon yun, pero dahil lang sa kanilang kasalanan, sinusupil nila. Yung katutubo nilang pagkakilala sa Diyos ay kanilang sinusupil, suppress. Pero kapag kinausap natin sila tungkol sa Diyos, meron silang responsive chord. Tumutugon sila sapagkat nandun yung pagkakilala nila sa Diyos. Andun yung pangkalahatang kamalayan ng kasalanan. Universal sin. The universal sin cited in 1:21 of Romans. Ano yung dalawang binanggit rito na kanilang kasalanan? Hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man. Kaya bago natin pag-usapan yung mga pagpatay, immoralidad at ibang mga bagay pa, anong nagpapakitang makasalanan ng lahat? Ito lang dalawang bagay na ito, sapat na para kundinahin ang buong sangkatauhan. Sinong hindi nakagawa ng mga bintang na ito? Hindi ba't lahat ng tao hindi lumulhati sa Diyos at ni hindi naging mapagpasalamat? Pakinggan nyo yan, kayong mga bata, ang hindi magpasalamat, kasalanan. Ang lagi na lang maangal, kasalanan. Iyan ang sinasabi riyan. At dahil dyan, lahat ay makasalanan. Kaya kapag kinausap mo ang unbeliever, kahit hindi pa niya narinig ang ebanghelyo, meron na siyang response sa idea ng Diyos. So that's important in evangelism. Meron siyang konsensya na naggagawad ng bintang ng kanyang pagkakasala. Mahalaga rin ito sa tinatawag nating apologetics, yung pagdedepensa ng pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa usapin ng Diyos. Dito, gusto kong liwanagin ito, sa atin, ang Diyos ay, ang tawag rin ay presupposition. Ipinapalagay na lang natin yan. Hindi yan isang bagay, hindi yan isang usapin na kailangan nating patunayan. Because every man has a knowledge of God which he suppresses, hindi natin kailangan patunayan sa kanya na may Diyos. Alam niyang may Diyos, sinusupi lang niya. Kaya sa atin, ang usapin ng pagka-Diyos ay isang presupposition. Sapagkat sa kasulatan, hindi naman nagsimula ang kasulatan na ito ang dahilan bakit tayo dapat maniwala sa Diyos. The Bible opens with the majestic in the beginning God. Wala man lang, excuse me, tingnan natin kung merong Diyos. In the beginning God. And therefore, anything that has to do with the existence of God is not a matter of proof. Merong nagtanong sa akin yan when we were in San Pablo, isang concerned parent. May anak siya na mukhang nahuhumaling sa agnosticism and perhaps atheism at gusto niyang patunayan na may Diyos. At ang sinasabi ko sa kanya ay hindi ito isang bagay na kailangang patunayan, kundi this is something presupposed as everybody presupposes. So itong pagkakaiba ng approach, medyo madilim pala yung isa. Pero yung wrong approach, sinasabi nila, ito ang proofs of God. So halimbawa, actually 5 proofs yan, pero gamitin ko na lang just for example, 2 important proofs nila. There is design. Pag tingnan mo ang nilikha, merong disenyo. Umiinog ang mundo ng eksaktong ilang araw, etc. So there is design and also there is moral sense. Meron tayong kamalayan ng moralidad. Kaya sa mga pruwebang yan, sasabihin nila, sa makatwid may Diyos. So that's the proving approach. Now I say, if God is presupposition, that is the wrong approach. As presupposition, ang approach ay because or since there is God, that is why there is design. That is why there is morality. Because there is God. Now you might say, Pastor, you're just reversing the direction. No. The first is logic. The second is faith. The first is philosophy. The second is submission. Kaya hindi ko sisimula na patunayan sa kanya kasi alam kong alam na niya. Sinusupi lang niya, kaya ang dapat ay hamunin siya. Because a person is atheistic not because he came to it by objective and honest analysis. How does one become an atheist? Well, the Bible tells us. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. I'm not suggesting na kapag may kausap kang atheist, sabi mo sa kanya, hangal ka. Hindi ganun. Pero alam natin na ang isang taong naging atheist, hindi siya isinilang na atheist at lumaking atheist. At a certain point, he became an atheist because he did not want the idea of God. That's Romans 1:28. They did not like to retain God in their knowledge. Ibig sabihin, nandoon, ayaw nila. Kaya humanap sila ng mga paraan para tanggalin ang pagkaalam ng Diyos. So, kaya we don't accept yung proving God approach. Ang sinabi ko nga doon sa nagtanong sa akin ay hamunin mo yung presupposition niya. Bakit hindi siya naniniwala sa Diyos? Meron siyang presupposition. So, it's a battle of presuppositions. Siya ng approach ng apologetics, a deeper subject, but it is something that we encounter in many ways. Ganun na rin, because they know God, sa worship, meron ding implication yan sa pagsamba. Unbelievers may join in the congregation of the worship of God. Hindi natin sila hinaharangan. Sabihin natin, eh, hindi nyo talaga kilala ang Diyos. Eh, may pagkakilala sila sa Diyos. Kaya kapag sila'y kasama natin sa panambahan, eh, kaya we're mixed as far as the congregation of worship is concerned. We accept everybody in the worship of the church because we believe that there is a reality to their address to God. Though not Christian, hindi Kristiyano yung kanilang paglapit sa Diyos, gayunman, may pagkakilala sila sa Diyos at kung pumupuri sila sa Diyos sa pangkalahatang paraan, may timbang yon. Hindi natin sila pinipigil. Pero dapat natin silang dalhin sa pagkakilala sa Diyos sa paraan ng Panginoong Hesukristo. So that is innate knowledge of God. Tandaan ninyo, lahat ng tao meron yan. Kaya maaari natin silang kausapin tungkol sa Diyos na merong silang tugon sa Diyos. Pero ibahin natin yung tinatawag na saving knowledge of God. Balikan natin yung sa Israel, sila ang natatanging bansang kilala ang Diyos sa paraan ng katubusan. Pagdating sa bagong tipan, ang katubusan natin ay sa paraan na ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5, we proclaim, what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants. For Jesus' sake, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So yung saving knowledge ngayon ay knowledge na through Jesus Christ. Sino na yung nakakakilala sa Diyos ng may kaligtasan? Ang nakakakilala sa Diyos ay now through the mediation of Jesus Christ. Kung sa lumang tipan, through that redemptive event of the Exodus, ngayon ay through the mediation of Jesus Christ. At isang bagay sa mga merong saving knowledge, nakita natin sa Old Testament, paano nila pinapakita yung kanilang knowledge of God kaiba sa mga bansa. Meron silang ceremonial laws at meron silang decalogue. Ganun pa rin tayo. Meron tayong sinusunod na mga pamantayan. Kaya meron tayong expanding growth. Yung knowledge natin, hindi static. Ang Kristiyano dapat lumalago sa kanyang pagkakilala sa Diyos. At kaya't may tinatawag tayo na mga tao na mas nagiging kilala ang Diyos sa paraan ng paglapit sa Diyos. Now, let me cite a specific testimony of one man. You often hear of this man from my preaching as an illustration, Dietrich Bonhoeffer, in the cover of his classic, The Cost of Discipleship. Dietrich Bonhoeffer was a German pastor who got involved in a resistance movement against Adolf Hitler at a time na karamihan, they just turned away. Nung panahon ni Hitler na merong anti-Jewish sentiment, pero si Bonhoeffer ay nanindigan. At dahil doon siya ay nakulong. At nung panahon na sigurado na yung pagkatalo ni Hitler, wala na siyang magagawa, in a moment of petulance, he had Bonhoeffer executed. Inihiwalay siya sa ibang mga prisoners at alam niya na siya ay mamamatay na, pero isang saksi, isang fellow inmate niya, and many biographies of Bonhoeffer today owe their material to his time in prison to this man, si Captain Payne Best, a British captain. At etong sinabi niya, sa mga panahon na ilang araw na lang mamamatay, papatayin na itong si Bonhoeffer, etong kanyang patotoo, he always seemed to diffuse an atmosphere of happiness, of joy in every smallest event in life, and a deep gratitude for the mere fact that he was alive. He was one of the very few men I have ever met to whom his God was real and ever close to him. His soul really shone in the dark desperation of our prison. Can you imagine this man who knew he was facing death and it was unjust? He stood at a time when most decided to look away, but he stood. Eh, kung iba rito, parang magtatampo yan. Ba't ako pinabayaan ng Diyos? Nanindigan naman ako para sa kanyang simulain. Ito pang kinahinatnan ko. But this is the testimony of a man who observed him closely during days before he died. So, ang point ko ay, yes, a Christian should grow in knowledge of God. This is not mere subject to him. Hindi ito parang mas kabisado mo na yung math or science. Knowledge is personal when it comes to God, and therefore we speak of closeness, of knowing God. And this is true of such a man as Dietrich Bonhoeffer. And ito ngayon ang misyon ng ating iglesia. Ang iglesia ay may misyon na pinapakilala ang Diyos. And in the language of 2 Corinthians 2:14, thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Itong ginagawa ng iglesia ngayon, kinakalat ang samyo ng pagkakilala sa Diyos. Sa mundo ng kasalanan, sa mundo ng karimlan, ang misyon ng iglesia ay ipakilala. Merong Diyos na naghahatid ng biyaya at kagandahan sa buhay na dapat nating ipakilala. Kaya yan ang tingnan natin. The presentation of salvation therefore must address the primacy of knowledge. Itong pinandidigan ng ating iglesia, hindi tayo nagpapadala sa uri ng pangangaral ng unang bisa ay emosyon o ang unang hinahanap ay desisyon. Basta lang makapagpa-forward ng mga tao, makapagpataas ng kamay, makapagpaulit ng panalangin, eto nang sinasabi nilang na ipakilala na ang Diyos. Hindi ganun. Ang gusto natin ay mga taong talagang tutugon sa nakita nilang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang tutugon dahil gusto nilang pumunta sa langit pag namatay. Gusto natin ang mga tao na makilala ang Diyos na ipinakilala ng Panginoong Hesukristo. And challenge yourself as a Christian. Make your dealing with God begin with the knowledge of Him. Itong hamon noon sa henerasyon ni Hosea, "For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings." Maaring handa tayo na magsimba palagi. Nandun tayo kapag panahon ng panambahan. Pero ang tanong ay, nakikilala mo ba ang Diyos? Lumalago ka ba sa pagkakilala sa Diyos? Yan ang hamon sa atin. Any question? Anything you'd like to clarify or bring up for discussion? Jim.
Pastor, you mentioned yung primacy ng reason over faith. If a person cannot explain, for instance, yung kanyang faith, does that mean the person does not have the saving knowledge?
No, we should differentiate explanation, which involves, of course, verbal presentation. A person may have knowledge, but is unable to verbally present yung kanyang knowledge. So hindi natin ito hahanapin sa ability to verbalize, ability to explain. Pero, yes, I will emphasize sa tatlong sangkap ng tunay na pananampalataya, unang-una ang kaalaman. May ipinapaalam tayo. At pagkatapos ay yung kanyang pagsang-ayon at ang pinakahakbang ng tunay na pananampalataya ay pagtitiwala. Hindi siya pwede makapagtiwala sa hindi niya sinasang-ayunan at hindi siya makakapagsang-ayon sa hindi niya nalalaman. Kaya sinasabi nating una ang kaalaman, pero hindi ibig sabihin na kaya niyang ipaliwanag sa pananalita. May mga tao na hindi talaga maibulala sa pananalita yung kanilang nalalaman. Pero sa ating pagpipresenta, uunahin natin ang kaalaman. May mga bagay na talagang dapat alam ng isang tunay na mananampalataya. Galatians 2:16, nung nakikipag-argumento si Pablo tungkol sa nangyari sa kanila ni Pedro, may sinabi siya roon na dapat alam ng lahat ng tunay na mananampalataya. Sinabi niya, "For we know," at sa konteksto sinasabi niya, Jews ka man or Gentiles, "we know," itong isang bagay na alam ng lahat ng tunay na mananampalataya, "that no, by the deeds of the law, no flesh shall be justified." So isang bagay ito na alam ng isang tunay na mananampalataya. Kaya may mga bagay na dapat alam. Ganun din sa pagkaalam natin sa Diyos. At next week na ay magsisimula na tayo sa isang bagay na payak na kaalaman sa Diyos, ang kanyang mga karakter or attributes. Mayla.
Pastor, parang ito yung tanong ko last week. Dun sa mga kabataan and ibang mga panauhin na sigasig naman, masigasig silang umattend, tinatry nilang makinig mabuti at unawain yung salita ng Diyos. Pero parang yung level ng yung knowing God ay parang stagnant na lang. Sinabi nyo dun sa last slide nyo na parang hindi enough yung knowledge lang. What should these people do? Should they just stop? Or anong practical advice na pwede niyong ibigay sa kanila?
Isang susing hakbang na sinabi sa Romans chapter 10, kung nalaman mo ang mga bagay na may kinalaman kay Jesucristo, ang sabi ron ay, whosoever shall call, tumawag, kumausap, kaya hindi nagkakaroon ng lalim, ay hindi nila kinakausap ang nalalaman nila at nakikilala nila. Ang pagka-personal ng Diyos, ibig sabihin, dapat siyang kausapin, tawagan, at kung may tawag ng pananampalataya kay Jesucristo, may kaligtasan. Kaya isang bagay na dapat kauwian ng ating kaalaman sa Diyos ay ang siya'y kausapin at tawagan. Dahil nga personal siya. Halimbang itinuro mo ang kahabagan ng Diyos. Well, dapat ang isang effect noon ay tumawag sila na humingi ng kahabagan. Hindi lang malaman nila ang tungkol sa kahabagan ng Diyos, kundi tumawag sila ng paghingi ng kahabagan. At kung lumalim na yung kanilang paniniwala, pagkaalaman, malalaman nila na ang paghingi ng kahabagan sa Diyos ay sa batayan ng ginawa ni Jesucristo. Kaya ang magagawa lang natin, ipaalam, pero yung tugo ng pagtawag sa kanila yon, hindi natin maaaring idikta sa kanila lamang. Sige, Fe.
Good morning po. Pastor, halimbawa po ako, no? Alam niyo yung pinanggalingan kong church. Practice po doon sa pinanggalingan kong church na yung personal evangelism, yung confrontational evangelism. Is it wrong na after mong maipaliwanag sa kanila ang pangangailangan niya sa isang tagapagligtas, is it wrong na ilid mo siya sa prayer? Kasi siyempre tatanungin mo siya kung willing siyang tumanggap sa Panginoong Jesus. So is it wrong na ilid mo siya sa prayer if that person decides to accept the Lord Jesus Christ? Is it wrong?
It's a good question, and let me answer that by just a very brief explanation. Unang-una, paano niya nakilala, nakita ang pangangailangan niya? Karaniwan kasi sa yung pinanggalingan mo, pinanggalingan ko rin, at doon din ako lumaki, kaya medyo alam ko, ang pagpakita nila ng pangangailangan ng tagapagligtas ay simpleng pagsitas lang ng, halimbawa, Romans 3:23, at kapag sila'y sumang-ayon na doon, inaakala nila na nakita na niya, kahit kailangan na niya ng tagapagligtas. Ayon sa Roma, 3:27, ang sinasabi roon, ang pagkakilala ng kasalanan ay sa kautusan. Ibig sabihin, ipinapakita mo yung pagsalang sa niya ng kautusan, hindi lang sa pagsitas ng Romans 3:23 o ano pamang talata. Kaya yung sinasabi nilang na ipakita na yung pangangailangan, ang totoo, hindi. Hindi nila na ipakita ang pangangailangan sapagkat hindi siya nasumbatan ng batas ng kautusan ng Diyos. Kapag nasumbatan siya ng kautusan ng Diyos, doon makikita niya ang pangangailangan ng kaligtasan na hindi mo siya kailangan diktahan. Pangalawa, ang tunay na nakakita ng pangangailangan ng kanyang kaligtasan at kinilos ng Espiritu, yung tinatawag na regeneration, kapag siya'y kinilos ng Espiritu, hindi mo rin siya kailangang diktahan. Kapag kinilos siya ng Espiritu, siya mismo ang tatawag. Siya mismo ay hahakbang ng pananampalataya tungo sa tagapagligtas nang walang dikta. Yan ang nangyari kay Lydia, Gawa 16:14, na sinabi roon, whose heart the Lord opened, that she heeded to the message of Paul. So, ang punto roon, nung siya talagang kinilos ng Diyos, ay tumugon siya na hindi din nidiktahan. Kaya, to answer your question directly, is it wrong to dictate on a man a prayer of acceptance? It is wrong because you are taking the role of the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit is the one who regenerates, and when the Spirit regenerates, the one regenerated will call upon the Lord. Go ahead, Fe.
Pero Pastor, may mga instances kasi taga na ako, kasi pagka nag-share, ipinakikita ko yung, hindi lang yung Roman road eh. Yung talagang total depravity natin bilang isang tao na hindi natin pwedeng asahan yung works natin, hindi natin pwedeng asahan yung kung ano yung unang perception natin ng faith hindi yun. So, kasi minsan madedescern mo rin po naman kung yung tao ay talagang may tamang conviction ng pagtanggap. Kasi minsan nakikita ko sa tao na pagka parang pinagbigyan lang ako sa engineer ko, so minsan basta inaano ko lang sa kanya na okay, basta ipinasend ko sa kanya yung gospel, pero hindi ko siya ipipersahin na mag-decide to accept. Lalo na kung nakikita ko na parang hindi naman siya naging interesado doon sa conversation namin. Pero ang ano ko doon is, as long na ako bilang isang tao na nakakilala sa Panginoong Jesus, ay ma-share to sa kanya. So, siguro doon ko lang, nagkakaroon ako ng, tawag doon, pag-way, kung yung taong yun ay i-lead sa prayer or hindi.
Okay.
Ewan ko pa na.
Mabuti na isi-share mo yung total depravity at ibang mga bagay na yan. Maganda yon. Kasi in most cases ng kanilang ginagawa, walang ganyan. So, maganda na may ginagawa kang ganyan. Pero, at ikalawa, babalik ako sa sinabi ko na ang pagraan ng pagpapakita ng pagkamakasalanan ay hindi yung doktrina ng total depravity, kundi the law. Ipakita mo sa kanya ang kautusan na kanyang nasalangsang. Then, tingnan mo yung contradiction dito. Sinabi mo sa kanya, totally depraved ka, wala kang magagawa. At pagkatapos, sasabihin mo sa kanya, sumunod ka sa akin sa panalangin. Naipakita mo sa kanya, wala siyang magagawa. Pagkatapos, sinabi mo sa kanya, kapag sumunod ka sa akin sa panalangin, which again goes back doon sa kanyang magagawa. Ang gusto nating sabihin sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagkamakasalanan ay wala ka talagang magagawa kundi tumawag sa kanya. Ang ginagawa sa halimbawa sa altar call, sabihin mong makasalanan ka, wala kang magagawa. Ngayon, eto na ang mensahe. Ngayon, tumindig ka at lumakad ka sa harap. And we have just transmitted to him the message na wala kang magagawa, pero maglakad ka. Ang kaligtasan ay kaya mong gawin sa paraan ng paglalakad sa harap, pag-ulit ng panalangin. In other words, there is at the very root of that presentation a self-contradiction. Ang kailangan natin gawin, ipresenta yung batas na kanyang nasalangsang. Kapag gamitin nyo ng espiritu, siya yung tinatawag na conviction of sin. At pagkatapos, kapag siya i-regenerate ng Holy Spirit, bibigyan siya ng buhay na siyang pantawag niya sa Panginoon na hindi kailangang diktahan. So, ang point ko ay, mabuti concern ka na sabihin sa kanya yung kanyang total depravity. Pero kapagkatapos nun, ipakita mo ang mensahe kay Hesukristo, yun ang kanyang tanging paraan na maligtas, at iwanan mo sa banal na espiritu yung magiging bunga.
Kasi Pastor, nung ako po ay makarinig, actually wala pong nag-lead sa akin ng prayer, kundi mismo dun sa upuan ko, I was convicted that I am a sinner. I know na wala akong magagawa. Alam ko na yung faith ko, kasi yung belief ko dati as a Catholic, ang alam ko ang Diyos ay nagme-measure ng kasalanan. Kung maliit lang yung kasalanan mo, ang teaching sa akin, okay, nasa pagiging Katoliko ay may purgatorio. So, nung ako po ay lumalim, nung nakapakinig ako ng preaching patungkol sa kaligtasan, is hindi ganun. So, nakita ko doon yung pagiging makasalanan ko na kailangan ang tangi kong pagtiwalaan nung aking kaligtasan ay hindi yung magagawa ko. Hindi yung church kung saan ako nakabilang noon, hindi yung mga sakramento na pinaniniwalaan namin noon, kundi tanging dun sa ginawang pagliligtas lang po ng Panginoong Jesus. So, sa akin, dun pa lamang sa pagkakaupo ko na-convict ako. I was convicted by the... Hindi ko alam na ang banal na spirito na pala yun, yung nangungusap sa akin noon. Pero nakita ko dun na, Panginoon, kapag hindi kita pala sinampalatayanan, hindi kita kinilala bilang aking Panginoong tagapagligtas, ay nandun yung kapahamakan ng aking kaluluwa sa impyerno. So, by that time, nasabi ko sa aking sarili na, Panginoon, sinasampalatayanan kita. So, yun yung experience ko po ng salvation, na kaya kung papaano din ako mag-share sa mga tao, ay hindi rin po persahan. Iniano ko lang sa kanila kung ano yung experience ko na ako'y maligtas.
Okay, salamat. So salamat
at, okay lang po ba yung ganun?
Salamat at pinatunayan mo yung sinasabi ko na hindi kailangang diktahan, kundi mismo sa kinauupuan niya kapag narinig niya ang mensahe at gamitin niyo ng Panginoon, siya mismo itatawag na walang dikta. Pero ang peligro ng dinidikta ay, alam ko marami kang naranasan ganyan na matapos mo i-follow up ang kanyang pinagtitiwalaan na lang ay yung kanyang pinanalangin dikta sa alip na ang Panginoong Hesukristo. Kaya we do not use formula prayer. Ang gusto namin, kilos ng Espiritu upang siya mismo ang tumawag sa Panginoon. So, salamat, Fe. Other questions? Teng.
Yung pong ano, nabanggit niyo po sa, lalo na po sa may mga lugar or mga tribes or people groups na hindi, wala pa silang narinig na ebanghelyo o wala pa pong naisulat na salita ng Diyos sa kanilang lengguahe. Wala pong excuse dahil nakikita naman po sa creation, sa ang existence or ang presence ng Diyos. Ang question ko po ganito, lagi ko pong tinatanong sa sarili ko. Wala po silang excuse pero wala pa po yung written words sa kanila. So therefore, hindi pa na-introduce sa kanila si Christ or yung gospel. Paano po yung mga taong hindi po nakarinig pero nakikita pong evidence tapos yung heart po ay naniniwalang nandun ang Diyos pero mali po ang pagkakakilala sa Diyos. So ano po ang paano bang tanong dun? Paano po yung ganong sitwasyon?
Which proves Romans 1:21 na although they know God, they did not glorify Him as God, neither were thankful. Sa mga tuwid, nasa payong pa rin sila ng kasalanan. Bagamat hindi ito kasing bigat ng mga nakarinig at pagkatapos suwi na lang bahala ang kanilang narinig. Kaya nga sa comparison ng Panginoon sa Luke 10, ay mas masahol pa itong mga nakarinig kaysa sa Sodom at Gomorrah. Kaya ang punto ay kahit yung mga hindi nakarinig, nagkakasala sila at sapat ang kanilang kasalanan para sa kanilang parusa.
Follow up po.
Go ahead.
So ganun pong sitwasyon na nakita nila na mayroong Diyos pero hindi sila nagpasalamat o hindi sila thankful doon sa kanya. Paano po yung, ano po ang hope meron para sa kanila dahil hindi po nila narinig si Christ, yung gospel?
Well, without God, without hope, sabi sa Ephesians 2:12. Ipinapakita nito yung dapat na sigasig ng iglesia na abutin ang lahat ng maaabot natin. Dahil kapag wala silang marinig, wala silang kaligtasan. At walang excuse na dahil hindi nila narinig, ay wala silang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa, ang parusa ay hindi batay sa hindi ka sumunod sa narinig. Kundi may kapahayagan ka, batay sa kapahayagan, anong ginawa mo sa kapahayagan? At lahat, dahilan ng kasalanan, ay sinupil ang kapahayagan ng Diyos. Sa makatwid, ang sabi ng Romans 1, without excuse. But it accents the church's responsibility of missions.
Sa Joshua Project po, isa pong website, napakarami pa pong people groups na walang Biblia, hindi pa po natatranslate sa kanilang lingwahe. Kaya malaki po ang trabaho natin.
Totoo yun. Yun lang sa translation, ay hindi pa lahat ng language groups ay may sali ng Biblia. G.
Pastor, simula nung ma-introduce sa akin ang gospel, bata pa ako, naintindihan ko na rin ang gospel at may panahon na talagang maalala kong tinanggap ko siya at ako'y nagsisi. Pero dahil gawa ng kabataan, parang paulit-ulit pa rin yung pagkakasala. So I keep coming back to Christ na patawarin ako ng paulit-ulit. Hindi ko na rin tuloy maalala kung tinanggap ko nga siya ng totoo, na ako'y Kristiyano na ba, o kung ano ba talaga ang status ko.
Well, the basic message of the gospel is Christ is Lord and Savior, and if you belong to Him as Lord and Savior, having rejected and repented of all other means, you are a Christian. Hindi sinasabi ro na kapag makuha, ma, maturo mo kung kailan, alam mo yung turning point, that's not it. I know a lot of people who do not know who when their point of conversion was. All that they know is that they belong to Christ. They know that by faith, pero hindi nila masabi kung kailan sila yung turning point, kung kailan sila lumapit sa Panginoon. Others can tell when. I can tell mine, but I know many who cannot, and that is not the requirement para masabi natin na tayo ay Kristiyano, kundi ano yung ongoing relationship mo sa Panginoon. At lahat tayo may ganyang karanasan na paulit-ulit tayong lumalapit sa Panginoon dala ng ating patuloy pa rin pagkakasala. Hindi ibig sabihin na tayo ay nawawala ang kaligtasan, kundi sinasariwa natin na tayo ay kabilang sa ating Panginoong Hesukristo. Mang Saldi.
There is a certain may bersikulong imposible sa tao, posible sa Diyos. Ano po? Saan po? Nakalimutan ko po. Dudugsunan ko lang po yung sinabi ni Kitit na ang Diyos, knowing God, na kahit naman sa panahon natin ngayon ay mayroon pa rin hindi naniniwala kaysa doon sa sinaunang hindi naabot ng ebanghelyo. Ano po? Yeah, as an example, may nagtatalong doktor at saka mananampalataya. Sabi, naniniwala ka ba sa Diyos na ang tao ay may espiritu? Sabi ng doktor, hindi. Ang tagal-tagal ko nang naghihiwa ng tao. Hindi ko pa nakikita ang espiritu sa loob ng tao. Sumagot naman yung believer. Kung ikaw po ang aking hiwain, ano po mararamdaman nyo? Ang point ko dito, we cannot, nung mga bagay na pagkakaalam sa Diyos, kundi ito ay madidiscovery lamang natin ito sa ating puso na may Diyos. Si Abraham, example, ay isang...
Ano po ang tanong yan? Ano po ang tanong?
Ang tanong ko po ay madidiscovery na lamang po ng tao ang Espiritu sa loob niya sa kanyang pagtawag. Sa loob ng Panginoon.
Hindi po nadidiscovery ang pagkakilala sa Diyos sa loob. Ito'y nakikita natin sa ipinahayag niya. At ang ipinahayag niya ay sa kanyang salita. Yung sinabi ko na mayroon tayong innate knowledge, yung katutubong pagkakilala sa Diyos, totoo yan sa lahat ng tao dahil nagpahayag rin ng Diyos sa kanyang nilikha at sa kanyang kasulatan. Kaya wala tayong kailangang hiwain. Other questions? Ben?
Pastor, hindi po ako sure, pero it seems na yung observation ko sa Old Testament, merong mga tao na hindi sila direct recipient ng redemptive act ng God. Hindi sila part ng Israel. Pero parang they have the knowledge of God na parang saving. Halimbawa si Melchizedek, without father, without mother, without genealogy. Pero ang tawag sa kanya ay high priest of God Most High. And halimbawa din po si Rahab, hindi siya part ng Israel. Pero yung knowledge na nakuha niya from ano yung experience ng Israel, nag-cause sa kanya para magkameron ng fear or worship nung God nung Israel. Pwede po ba na sabihin na these people ay nas may salvation din silang nakuha although hindi sila part nung redemptive act na yun ng God?
Totoo yun, pero nangyari yun sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos ng Israel. Hindi sa nagkaroon sila ng sarili nilang Diyos, kundi kinilala nila ang Diyos ng Israel. At kapag kinilala mo ang Diyos ng Israel, kasama na doon yung tinawag ang Israel sa paraan ng Exodo. So, si Melchizedek, bago pa yan Exodus. So Genesis 18 yan, kaya that's before Exodus, and there was already revelation even then sa pamamagitan ni Abraham. And then of course Rahab, kinilala niya ang Diyos ng Israel, kaya niya tinulungan ng mga spies. And then you have the case of the Ninevites na sinugo si Jonah para sila ay pangaralan. Lahat ng mga yan ay kumilala sa Diyos ng Israel para maligtas. Kaya hindi ko sinasabi na ang mga nagligtas lang noon ay within Israel, Pero it was with Israel that God made a covenant, and if anyone outside Israel was going to be saved, it was by recognizing the God of Israel. So yung si Ruth, yung sinabi niya kay Naomi, your God shall be my God. Kaya pagkilala pa rin sa Diyos ng Israel, at hindi yung, at kapag kinilala mo ang Diyos ng Israel, that means repentance and rejection of their native gods. John.
Pastor, paano is, what about some believers na they claim na they receive salvation through yung logical process in deducing na there must be a God, so the Bible must be true, and then since the Bible is true, then the Bible says that it's through Christ I will receive salvation. Then so I think si Lewis is parang ganun yung process. And
once you mention Christ, you're already mentioning biblical revelation. So walang taong naligtas through sheer logic. Now, may mga tao na ginamit ang logic para sila makumbinsi sa ilang mga bagay ng pananampalatayang Kristiyano. And when I say presupposition, I believe God is presupposition. I don't use logic to prove God. But under God, logic has its place. And I teach apologetics where we use a lot of logic sa proving of the Bible, proving of certain events. So may mga ginagamit tayo na logic. Ang sinabi ko lang kanina is God is not one we prove by logic. Pero may gamit ang logic sa maraming mga bagay ng pananampalatayang Kristiyano. Vic.
Regarding dun sa tanong kanina ni Teng, may similar question din ako actually tungkol doon. Pero ang gusto ko lang i-share yung sa Bible translation, parang ang hirap minsan isipin na paano maitatranslate ang Biblia sa napakaraming lingwahe sa buong mundo. Pero it so happened na meron akong classmate ngayon na missionaryo na galing sa Summer Institute of Linguistics, at yun yung kanyang, isa sa kanyang mga ginagawa. Then mula sa kanya nalaman ko na ang Biblia pala ay na-translate na sa maraming lingwahe ng mga indigenous group natin dito sa Pilipinas. So, nung malaman ko yun, parang mga hindi malimit, hindi naman natin alam yung mga indigenous groups na to. Ano? Pero napakarami nila by the hundreds, and marami na rin na na-translate sa kanilang lingwahe. So, nung malaman ko yun sa kanya, parang na makakamangha, kasi kita mo ang pagkilos ng Panginoon na hindi niya papayagan na ang mga tao ay hindi makakakilala sa Panginoon pala talaga.
Yeah, the Bible is the most translated book in all of literary history. At patuloy pa rin yan na isinasalin. Dahil nga ito sa conviction ng mananampalataya, ng iglesia, na kailangan nilang malaman ang salita ng Diyos. Kaya ito ang patuloy na nagbubunsod sa marami para isalin ito. At marami pang lingwahe nga, gaya ng nasabi ko, na hindi pa naisasalin. Nadalaw ko yung headquarters ng SIL sa Davao, at makikita mo yung library nila na napakaraming mga languages na kanilang pinag-aaralan, and that's a good ministry. Naalala niyo sa Acts 2, Pentecost, and the speaking in tongues, at yung wonder nun ay sinabi nila, we are hearing the wonderful works of God in our language. And it is a wonderful thing when people in their language can hear the wonderful works of God. And in the throne of the Lamb, Revelation 7, ang sinabi ron, every language will be represented from all tongues. Kaya sa araw ng lubos na kaligtasan, lahat ng wika ay kakatawanin sa trono ng Kordero. So that's the Christian mission. Walang ganyan sa ibang pilosopiya o pananampalataya. Ang mga Muslim, kung gusto maging Muslim, dapat matuto ka ng Arabo. Dahil hindi mo mababasa ang Quran na tunay na salita ni Allah kung hindi mo mabasahin sa Arabo. Tayo, sinasabi natin, gusto kong isalin ang salita ng Diyos sa iyong wika. Go ahead.
Pero gusto ko lang idagdag din na kasi bilang Pilipino, I mean, nakakahiya din na aminin na hindi ko alam na napakarami palang indigenous people dito sa atin kung gaano karami dadaanin talaga sila. At iba-iba ang lingwahe, pero it's comforting to know na kahit napakarami nila, hindi natin alam ang kanilang lingwahe, may mga itinalaga talaga ang Panginoon na kakatawanin para talaga ipakilala siya.
and Bible translation is one of them.
Right, and that's one of the major ministries of missions. Nung si William Carey ay naglagay ng kanyang mga rules for missions, isa sa kanyang inilagay is as soon as possible, put in their language the Word of God. Carol.
Pastor, for those who, like, siguro po dun sa mga youth or to anyone who had been constantly been listening to the Word of God, yung napapag-aralan sa iglesia o kaya sa bahay nila, is it all right to advise them when they ask na, paano po yun? Kilala ko na naman na may Diyos. Ngunit, hindi ko pamaramdaman na tunay ako na nagpapasakop sa pagiging Panginoon ng Panginoong Hesukristo sa buhay ko dahil may mga kasalanan pa or mga ginagawang nakagawian ng matagal na hindi matalikuran. Is it proper to advise them to keep on praying and pleading for the Lord's mercy on their soul, especially since it is really the Holy Spirit who will be changing their soul to and give them a heart that would be truly responsive to the saving in faith?
The call of the gospel is not stop your sin. The call of the gospel is not tumigil na ang kasalanan mo bago ka lumapit kay Kristo, kundi in all your sin, in all your sinfulness, ilapit mo sa Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin sa kanilang tigilan mo muna yan, etc. Kundi ilapit mo, isuko mo sa Panginoong Hesukristo. It doesn't mean that right there and then it will stop, but it means that it is put under the Lordship of Jesus Christ. And that's the call of the gospel. We come to Christ in all of our sinfulness, and He promised that in all our sinfulness, anong sabi sa Romans 4, He justifies the ungodly. Kaya in our ungodliness, justification comes. Hindi ko sabihin na nawala yung sin, pero isinuko sa Kanya. Yung follow-up?
Pastor, hindi po. What I'm really asking is because they know that even Christians still are in sin, no longer in bondage to sin, but will still sin. Yun pong mga tao na hindi nila alam kung deto na ba talaga or what, is it proper to advise them na you keep on pleading? Because, di ba ho, since it's the work of the Holy Spirit, no matter what, they will be prompted to really confess their faith
in
the
Lord.
Yes,
it is always right to say, keep praying, keep pleading. Pero let us be careful na we do not state the gospel message as a message of keep praying, keep pleading until it comes to you. Because the promise is if you believe now, you will be saved now. No, hindi ibig immediate change since believing, but when one believes in the Lord Jesus Christ, he is promised salvation upon believing, even though he will keep pleading for the more radical changes to follow. Pero ingatan natin na huwag tayong magbigay ng mensahe ng ebanghelyo na para bang hindi ka paligtas kung hindi pa nababago ito. Ang kaligtasan ay kung ikaw ay sinuko mo ang iyong kasalanan sa Panginoon at ipinagkatiwala lamang sa Kanya ang pagtanggap sa harap ng Diyos. So yun ang ebanghelyo. Last thoughts.
I do believe as a Christian na yung change hindi naman talaga instant. Ang alam ko po kasi ay every day kailangan ipinapasakop natin yung ating buhay sa Panginoon na yung mga ako katulad ko ilang taon na akong ligtas pero may mga kasalanan pa rin pong nagagawa. Pero it doesn't mean na yung kasalanan yun, kaya nga sabi doon sa Romans chapter 8 or 9 yata yun, so for the love of God, who shall separate us from the love of God? So neither death, yung po sinabi niya. So nung ako po ay nasa ganung proseso na nagda-doubt na baka kapag nagawa ko tong kasalanan ito ay hindi pa ako ligtas. Pero in-erase yung sa akin ng Panginoon kasi yung sa constant na rin pong pagbabasa ng salita ng Diyos na mas great yung Diyos na sinampalatayanan ko kaysa dun sa nagagawa kong kasalanan na alam ko naman po, pinatawad na yun sa akin. So ang dapat ko lang talagang gawin ay yung mga kasalanan na yon ay akuin ko na, Panginoon, ito po'y binayaran mo na, napako na sa'yo. So bilang isang anak mo, ang kailangan ko lang gawin, lagi itong kasalanan ito ay ipagtagubilin sa'yo na magkaroon ako ng kakayahan na mapagtagumpayan. So naniniwala din po ako dun sa katuran, yung sanctification po ba na yun po yung proseso na ginagawa sa atin ng Panginoon, ng Banal na Espiritu na siya yung nagko-convict. So maganda yun kasi may conviction ng kasalanan. Ang mahirap kasi pagka, lalo sa mga kabataan natin, kung hindi sila nako-convict, baka nagkakalyo na yung puso nila. So nagkakaroon na sila ngayon ng awareness doon sa kasalanan na kapag aware ka kasi doon sa kasalanan, nagiging mas conscious ka kung paano ka lalakad bilang isang Kristiyano. So yung kasalanan, totoo naman po yun na hindi naman tayo inalis ng Panginoon doon sa paggawa pa ng kasalanan, kundi inalis lang po niya tayo doon sa penalty, doon sa patutuhang kapahamakan. Pero yung kasalanan, ano po yun eh, natural pa rin sa atin kasi we are still on the in the flesh. Pero yung banal na espiritu na siyang kumikilos sa atin, siya po yung nagko-convict ng kasalanan. Sa, yung personal na ano ko po, no? Personal na experience ko sa Panginoon patungkol sa pagda-doubt noon, mga panahong yon sa kaligtasan ko kasi nga po, meron pang kasalanan na gagawa. Pero habang tumatagal bilang isang Kristiyano, habang tumatagal doon sa kanyang salita, habang tumatagal doon sa naku-convict ka doon sa kasalanan mo, lagi mo itong iniano sa Panginoon, I beg you na taga i-change mo tong yung kasalanan ko na hindi ko na po magawa. So nagpapasalamat ako dahil may mga kasalanan ako noon na ngayon hindi mo na nagagawa kasi alam ko na yung banal na espiritu yung kumikilos, yung nagko-convict, yung nag-aalis.
Okay, so ang nangyayari kapag tayo ay naligtas, we are delivered from the penalty, penalty of sin
pero hindi yung sa
kasama rin doon yung we are given breach with the power of sin. Mm-hmm. Kaya ang isang Kristiyano may kakayahan ding labanan ang kanyang kasalanan. Hindi na siya paparusahan, binigyan siya ng kakayahan ng labanan ang kanyang kasalanan. And 1 John 4:20 says, if our heart condemns us, God is greater than our heart. And C.S. Lewis added, then it is also true, if our hearts flatter us, God is greater than our hearts. Yes, Ian, last.
Pastor, one of the books na binigay ng Pastor's Conference in New Atheism wherein sinasabi nila na it's a growing movement dahil this is the age na science has discovered a lot of things and that we don't need God. So how do we deal with those, especially mga scholar or students who parang they put science, since science can explain everything, so they don't need God. So how do we respond to them without being rude na ipapatunayan natin yung argument na I know that you know that there is a God.
Yeah, it's one of the books distributed during the pastor's conference, Albert Mohler, Atheism Remixed. I just finished the first chapter. And maganda yung sinabi niya roon na ang development ng intellectual history ay beginning with it is impossible not to believe in God. There was no other explanation. Then, towards the Enlightenment, it is possible not to believe. And then, towards the postmodern period, dito na tayo sa panang, it is impossible to believe. Yun ang kinaharap ngayon ng mga nag-aaral sa akadim, ay nabibigyan sila ng mga bagay na may paliwanag na sa lahat other than God. And therefore, atheism is becoming very militant today and we need to prepare ourselves na hindi natin nire-reject ang mga scientific explanations. I've always said that in my ministry. Kasi kaya nagkaganon ay ginagawa nilang either or. Kapag naniniwala ka sa Diyos, tanggihan mo yung mga scientific explanations. And we have to show, I think, that Christians are very able in scientific matters while yet believing in God. And that is something that we need to do to challenge itong tinatawag na new and very militant atheism, is because we can accept scientific explanations without giving up on our belief in God. In fact, I would say the scientific explanations affirm all the more my belief in God. So, titingnan natin ang mga bagay na ito pagdating sa how do we know God? We know Him by His attributes. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa mga bagay na natutunan namin ukol sa mga tao na nakakakilala sa iyo simula sa lumang tipan, kung paano kang makipagkilala sa Israel sa pamagitan ng tipan, at ito ay naranasan nila sa paraan ng katubusan. Ganito ngayon kami sa bagong tipan. Ang tunay na pagkakilala sa iyong batay sa kaligtasan ay sa paraan ng katubusan kay Jesucristo. Gayunman lahat ng mga tao sa buong sangkatauhan ay binigyan ng katutubong pagkakilala sa iyo. Nawa ay magamit namin ito sa aming pag-iibanghelyo, maging sa pagtatanggol namin ng katotohanan ng pagka-Diyos. At tulungan mo rin kami na sa aming mga buhay bilang mga iniligtas mo ay maipakita namin ang tunay na buhay ng isang nakakakilala sa Diyos. Tulungan mo ang bawat isa na magsuri kung paano namin napapalago ang pagkakilala sa iyo. We have been challenged with such testimony as by Bonhoeffer, how even close to death yet can give a testimony of gratitude and closeness to you. Challenge us. May we not be satisfied with mere conceptual knowledge of God. Make it personal. Make it a response to you in a real, deep, I-thou encounter with our God, and make us conform to your image. So challenge each one. In Jesus' name we pray all these things. Amen.